halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 119 mitrban hirarka fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteenna internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha sebteembarna waa 5 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
da aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wariye Axmed Cabdiraxmaan Jaakad oo ka mid ah wariyeyaasha Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka oo ku dhaawacmay shil tareen oo ka dhacay gobolka Wisconsin. Waxa uu ka warramayaa sida uu shilka u dhacay.
Waddadii markaan dhex bartamaha taagan aan marayna halka ayuu tareenka nagu dhufta. Marka albaabkii aan si keenaysa iskaga France ku day, albaabkan fura laakiin anigii baa kici kari waayey. Markaan kici waayey, inantii baan eegay, waxaan arkay inayba u dhammaatay oo ay dhimatay. Markii wax aad u jeedda dhacayaan aad waxba ka qaban karinna waa dhibaatadeeda.
Waxa kale oo aad maqli doontaan shirikado ay leeyihiin qaar ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo caymiskii caafimaadka laga goostay.
Mithaal ahaan aniga Cabdiwahaab ayaa kula hadlaya. Waddankan markaan imaaday 12 ka hore, shirkad aan sameeyey oo 12 soo shaqaynaysay ayaa sanadkan dhibaato loo geystay maaragtay awgeed shaqadii aan wadnay oo dhan ay hakad u gashay.
Waxaad sidoo kale aad maqli doontaan dad horey uga barakacay abaartii dhowaan ku dhifatay Soomaaliya oo bilaabay inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Doorashada dalka Kenya ayaa sheegay in doorasho kale oo cusub oo ay ku tartami doonaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga la qaban doono 17 bisha Oktoobar. Guddiga doorashada waxa ay sheegeen in go'aankan ay qaateen iyagoo raacaya amarka maxkamadda sare ee lagu buriyey sharciyada natiijadii doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii hore. Maxkamadda ayaa amartay toddobaadkii hore in la qabto doorasho kale muddo 6 cisho gudahooda. Doorashadan cusub ayaa waxaa keliya uu ku tartami doonaa madaxweynaha hadda talada haya ee Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka oo ahaa musharaxii ugu codka badnaa doorashadii madaxtinimo ee bishii August.
Haweeney 106 jir ah oo loo malaynayo inay tahay qaxootigii ugu da'da weynaa caalamka ayaa lagu wadaa in laga masaafuriyo dalkii Sweden kadib markii la diiday codsigeedii magangelyo. Qoyska Bibihaal Uzbeki ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee hooyadooda ay aada u xumaatay tan iyo markii ay waaxda socdaalka Sweden diiday kiiskooda. Wiilka ay dhashay iyo wiilkii ay ayaydu u tahay ayaa dusha ku soo qaaday Bibihaal Uzbeki laga soo bilaabo magaalada Kunduz ee waqooyi bari dalka Afghanistan ilaa Iiraan iyo Turki oo ay uga sii tallaabeen Yurub sanadka 2015. Qoyska haweeneydan 106 jirka ah ayaa sheegay in aysan hadda dib ugu laaban karin dalkeeda hooyo sababo la xiriira iyada oo aanan hadli karin, soco karin, islamarkaana waxba arki karin. Waxay sheegeen in ay racfaan ka qaadan doonaan go'aanka waaxda socdaalka ee ka dhanka ah haweeneydan iyo qoyskeedaba. Hay-adda socdaalka Sweden ayaa sheegtay in da'da weyn darteed aysan damaanad qaadi karin in qofka la siiyo magangelyo. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa v o a Washington. Aan ku bilowno shirkado ay leeyihiin qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo bulshada ka caawiya dhinacyada caafimaadka, turjumidda iyo gaadiidka dadka lagu geeyo goobaha caafimaadka iyo waxbarashada ayaa qandaraasyo ay ka heysteen shirkadaha caymiska ee Blue Cross Blue Shield iyo UCare laga goostay. Ganacsatada Soomaalida oo arrintan walaac ka muujiyey ayaa u arkay inay tahay tallaabo lagu curyaaminayo ganacsiga dadka laga tirada badan yahay ee gobolka. qaar ka mid ah milkiilayaasha shirkadahaasi iyo bulshada soomaaliyeed ayaa shalay kulan la yeeshay xildhibaanada aqalka hoose ee gobolka minnesota qaarkood, kuwaasoo ay horkacaysay ilhaan cumar. cabdiwahaab maxamed oo ka mid ah milkiilayaashii kulanka ka qayb galay ayaa wariyaha v o e da ee minnesota maxamuud mascade uga waramay kulanka ay xildhibaanada la yeesheen waxa uu ku saabsanaa.
Miscade, kulankanaga maanta wuxuu ahaa olole aan maaragtay kaga soo horjeedno ama aan kaga dagaalamayno go-aano khaldan oo shirkada aan la shaqaynaynay ay gaareen oo in muddo soo socday. Laakiin haddii aan ka hadlo khaasatan kulanka maanta, waxaan la kulannay xildhibaano maaragtay statekan laga soo doorto deganahay Minnesota, oo ay horkacaysay Ilham Cumar oo ah runtii gabadh Soomaali ah, Muslim ah, communitygana wax badan u qabatay oo soo shaqeysay intaysan xafiiskan hadda ay joogta aysan tegin, annagana arintan nagala shaqeynaysay muddadii hadda aanu maaragtay ku jirnay ololaha. Muhiimadda shirkan aan maanta iskugu nimaanay waxay ahayd mid aan ugu gogol xaarayno hearing aan rabno in maaragtay aanu state capitalka aan ku sameyno, oo aanu maaragtay legislatoriska xildhibaanada sharci dejiyayaasha aan maanta maaragtay la kulanay aanu ku fahansiinaynay dhibaatooyinka aan tabanayno.
Dhibaatooyinka aad tabanaysaan maxaa ka mid ah?
Mithaal ahaan, aniga cabdiwahaab ayaa kula hadlaya. Waddankan markaan imaaday 12 sano ka hore, shirkad aan sameeyey oo 12 sano soo shaqeynaysay ayaa sanadkan dhibaato loo geystay maaragtay awgeed shaqadii aan wadnay oo dhan ay hakad u gashay. Arintaasna waxaa kalifay saan anagu kulley aan u aragnay hadda qaab cunsurinimo ah oo maaragtay aanu dareenay in systemka aan ku shaqeynayno ay soo dhex gashay. Midaas ayaan rabnaa inaan meesha aan ka saarno. Dadka inta badan dhibaatadan ay saameysay waxay iskugu jiraan dadka gaadiidka caafimaadka oo sida kaminiga oo kaleeta ah, kuwa turjumidda luuqadda hadday noqoto qoraalka iyo hadalka, iyo kuwa maaragtay xanaanada dadka waaweyn guryaha lagu hayo. Arintani marka waa arin aan u aragnay in ay ka dhan tahay communityga naga anagu aanu kasoo jeednay ee Soomaalida ah. Markii aanu sii baarnayn aanu aragnay inay cunsurinimo tahay, aana diidannahay in ay maaragtay anaga saameyn dheeraada nagu sii yeelato, isla mar ahaanta iyadana aan kaga hortegayno in uusan dhibkan oo kaleeto uusan soo noqonin oo businessyada kaleeto uusan affecti karayn.
Cabdiwahaab, dabcan waxaa jirta in shirkadaha Blue Cross Blue Shield iyo UCare oo arrimaha caafimaadka ka shaqeeya IMC ah ay qandaraasyadaad kula jirteen ay idinka gooyeen. Ma idin sheegeen sababta ay u gooyeen?
Ilaa iyo hadda runtii wax sabab ah oo anagu aanu maaragtay aanu ognahay ama naloo sheegay ma ay jirto. Waan maaragtay arintaas waa waxa aanu ka dagaalamayna, aanu rabno in aanu salkeeda soo taabano. Waa waxa kalifay in aanu xildhibaanada sharciyada dejiya ee wadda gobolkan aanu joogno sharciyada maaragtay lagu dhaqmo sameeya in aanu maaragtay aanu hortagno. Waa waxa kalifay in aanu maaragtay xafiiska duqa magaalada gobanarka Mark Dayton inaanu aanu tagno. Waxaan rajeynaynaa marka markii la dareemo dee inaan nahay dad isku duuban oo rightskooda iyaga xuquuqday leeyihiin garanaya, isna maaragtay garabsanaya, in nalooga jawaabi doono sababihii waxaan kalifay. Isla mar ahaanta iyada ana khaladkii nalaga galay annaga dib nalooga apologize garayn doono oo shaqadanadii si normal ay kusoo noqon doonto.
Mar badan waxyaabaha la sheego waxaa ka mid a weliba shirkadaha ama kuwa home care ka sameeya oo kale oo dadka xanuunsan haya, kuwa mataqaana gaajidka caafimaadka dadka ku qaada ee shirkadaadu kale ka mid tahay, mar badan waxaa lagu eedeeyaa lacagaha dowladdu ay siisay loogu talagalay in bulshada wax loogu qabto inay musuqmaasuqaan. Eedaha noocaasina oo imaanayana ay keento marar badan in ay dhacaan in qandaraasyadii oo kale dib loola noqdo. Eedaha noocaasi u jira, maxaad uga jawaabaysaan?
Waa been weeye, been iyo propaganda weeyaan. Saan kuu sheegay 12 sano ka hor markaan waddanka imaaday baan anugu aan sameeyey businesskayga. 12 sano markaan imaanayey baan maaragtay anugu aan ka baahi badnaa. Maanta 12 sano markaan imaanayey baan maaragtay ka experience yaraa, 12 sano markaan imaanayey baan ka aqoon yaraa. Marka 12 sano ka hore wixii ah khaldi waayey, ilama ah inaan maanta aan khaldahayo.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiwahaab Maxamed oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota. Waxa uu u waramayey wariyaheenna Maxamuud Mascade.
waxaana la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a. Gabar soomaaliyeed oo lagu magacaabo Asli Cabdi Xayir ayaa ku geeriyootay halka wariye Axmed Cabdiraxmaan Jaakad oo ka mid a saxaafiyiinta Soomaaliyeed ee degan dalkan Mareykankan oo ku dhaawacmay kadib markii baabuur ay la socdeen uu ku dhacay tareen gudaha magaalada Baron ee gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka maalintii Sabtida. Booliska magaaladaasi ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababaha keenay in baabuurka iyo tareenka isku dhacaan. Axmed Jaakad oo hadda ku jira cisbitaalka Mayo Clinic oo lagu daweynayo ayaan kula xiriiray khadka taleefanka, waxaana uu iga waramay sida shilka u dhacay iyo guud ahaan xaaladiisa caafimaad.
Wadada inagoo saa u mareynoba tareenku nagu yimid si kadisa wax aynu maqalnay ee hoon ah u yeeriyeyna maana maqal, islamarkii wuu nagu dhuftay banaanku nooga tuuray wadadii isagoona dee uu iska taararaxay waa ninkaa xoogga leh.
Waxaad ii sheegtaa bal dadka u sharaxda qaabka gaari yar iyo tareen ay wadda ugu kulmi karaan.
Asha, wadada tareenka iyo wadada baabuurta caadi isu gooyaan, taas meelo badan oo Mareykanka ay ka jirtaa si caadi ugooya, laakiin dhibaatada waxay ahayd in aanay meesha lahayn wax nal ah ama laytki loogu talagalay tareenka ama xataa kii baabuurka midna inaanay lahayn, ayada wadda iska furan, dhibaatadana taasaa ugu weyneyd.
Inta badan wadooyinka tareenka iyo baabuurta ay ku kulmaan dalka Mareykanka intaan arkay Axmed, marka tareenka uu soo socdo wadadu way xirantaa, biro waaweyna isku gooya, qaarkoodna nalal ayaa ka shidma oo soo bilgleeya, oo macnaheedu tahay tareenkiibaa soo galaya ka joog, intaas ma jirin miya?
Maya, midna ma jiraan, ma waxaasoo dhan meesha kuma yaalaan. Wadadii markaanu dhex bartamaha taagan aanu marayna halka ayuu tareenka nagu yimid oo nagu dhufta. Marka dhinacii gabadha baabuurka aynu saarnayn waday ayuu ka yimid, marka wadadii ma naga tuureen. Waxaana si wanaag ahayd inaanu horey noogu sii marin oo na dul marin ama aanu na jiidanin.
Banaanku idin saare?
Banaanku noo saare, isagii nagu sii gudbi. In doora marka la socda kadib uu istaagilaan waa ninkaa iska jiitamaye.
Haye,
intaasoo dhan shilka waan la socday markuu ku dhacayay, siday wax u dhacayaan inuu na tuuray waxaasoo dhan arkay aniga meerkayga u joogay intaasoo dhan.
Haye,
marka albaabkii inaan si kadisa iskaga furaan isku day, maadaama maaragtay nafta orda kugu aaminta waa leer mogta.
Ha,
albaabka aan furay laakiin anigii baa kici kari waayey. Waan isku dayay, waan isku dayay, waan isku dayay, waa kicin kari waayey. Markaan kici waayey, inantii baan eegay waxaan arkay inayba u dhammaatayba.
Ooy dhimatay?
Ooy dhimatay. Marka maadaama uu xaggeeda jug kasoo siiyey, aniga waxaan la kici waayey dhaawaci gaaray iyo kursigeedii iyada oo aniga xaggeyga usoo durka soo ceririyey iyo iyadii oo xaggeyga usoo durtay meeshay isku cariri noqoto. Marka markiiba waxaa yimid dad yaacay iyo booliis iyo waxbaa yimid oo sidaas layga soo saaray dhakhaatiirta caafimaadka iyo ambalaasi waxa. Marka aniguba layga soo saaray meeshiiyo ka magaalaa la geeyey, waxay dhahaan waa in loo gudbiya maaragtay isbitaalka Okler. Meeshiiba layga soo saaray diyaarad helicopter ah, marka isbitaalka igu dejisay, halkaasaan ku jiraa weli haylaa haddaan jooga.
Waxaad markaa ka warantaa gaarigii mise qofaas arrayd?
Waa labadeenoon,
gabadhii wada iyo adiga.
Haa,
xaggee iska soo hesheen gabadha?
Gabadha horta isku shaqayno ahayn markii hore, meel baan ka wada shaqayn jirnay warshada. Marka waxaynu wax ka baranaynay maalin sabtiga libraryga, oo aynu ka barano citizenship-ka waxa loo yaqaana maaragtay sharciga baasaboorka lagu qaato. Libraryga markaan tegay wuu xirnaa, maadaama iididii ay ahayd wuuba xirnaaba. Marka waan iskaga tegay anigu, markaan saa u dhaqaajiya anoo jirada sii geliya oo bankiga usoo bankiga rabay usii socda
oo lugaynaya
ayaa iyaduna bakinkii waxay soo gashay libraryga.
Haye,
way ii jeeday, marka way soo wacday, waxay igu tiri inaad jeerada sii geliso oo kuu jeedaayey xaggeed u socotaa. Waxaan ku yiri bankigaan rabaa, waxay tiri anaa ku qaadayso. Meeshii baan ku sugay itimid baa tiri anaa bankigaan tagnaa waa soo adeeganay, maxaafadii baa doonaysa? Igu tiri haa, baan ku yiri. Sidaasaan kusoo baxnay. Meesha marka tareenka aynu ku kulanay waa xaafadii waan isii soconay. Marka
waa gartay, marka iyaduna citizenshipka ama sharciga lagu qaato citizenshipka ama muwaadinimada dalkama iyaduna dhinac ka baranaysay oo weli?
Haa, ayay baranaysay, dad badan aa ku barta meesha.
Waa gartay, marka iyadana muddo dheerba dalka ma joogto?
Ilaa adugu waxaan u malaynayaa 4 sano miya ku dhawaad meelahasay joogtaa. Waa qiyaasteyda in kasoo sifaanaa ugu weyn.
Waa gartay, hadda cisbitaalkaad ku jirto magacii?
Mayo Clinic Emergency, magaalada Okler oo ku yaalla gobolka Wisconsin.
Dhaawacaaga intuu leegyahay?
Dhakhaatiirtu waxay igu yiraahdeen garabka xagga hore, lafta galada u dhow iyo xagga dambuu ka jaban yahay, feerahana 4 baa jaban. Marka intaas ii sheegeen. Inta kale waxyaalo yar yar oo xagatin iyo jiitin iyo waxyaalo noocaas oo kale wax maarata waa waxa weyn ma aha, iyo waxyaalo jug iyo waxaasoo kale. Alxamdulillah, waxaan nasiiba caasho sida wax u dhaceen iyo sida Ilaahay iga badbaadiyey. waa aad bay u kala fogtaa runtii, waa kaafiya kala dheeri. Markii waxaad u jeedda dhacayaan waxba ka qaban karina waa dhibaatadeeda.
Marka gaarigii aad saarnayd siduu noqday isagu ma burburay?
Intaan arkayay markii horta xag gabadha ku jirtay waxaan ayga meeshii farinka iyo gaaska laga siinayay wuu soo dumayba, muraayaduna waxayd cancel. Marka intaasaan ka sheegi karaa kulley inuu wax u noqosho dambe mala kaas.
kaasi waxau ahaa wariye Axmed Cabdiraxmaan Jaakad oo hadda ku jira cisbitaalka la yiraahdo Mayo Clinic ee dalka Mareykanka ku yaala, isagoo ka badbaaday shil tareen oo ay ku dhimatay gabar ay wada socdeen oo Asli Cabdixayir lagu magacaabi jiray. Waxaana uu igu waramayay khadka taleefanka isagoo ku jira cisbitaalka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. dadkii ku barakacay abaartii dhowaan ku dhifatay Soomaalida ee koonfurta Soomaaliya ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen si ay uga faa'iidaystaan roobabka xilligan una beertaan beerahooda. warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaa qaarkood waxay danaynayaan inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen si ay u sii wataan tacabka beerahooda oo sanadkan gaabis ahaa, maadaama beeraley fara badan oo barakacyaal ah ay ku jiraan xerooyinka magaalada Baydhabo. boqolaal barakacyaal ayaa bilihii lasoo dhaafay qaarkood waxay tageen deegaanadii ay horey uga soo barakaceen. wasaaradda dib u dejinta Koonfur Galbeed ayaa ku howlan dib u celinta barakacyaasha. mid ka mid a barakacyaasha oo dib loogu celiyey deegaanka uu horey uga soo barakacay ayaa sheegay codsi iyagu ay jeedisteen in loogu raray deegaanadii ay ka soo barakaceen islamarkaana haatan ay la qabsadeen nolosha deegaanka.
codsiya jeedisani codsani yuanka codsani walnin ogolaaday yoo baabuur meelinin safenya amnigaanun hor dareeru dhinna dareeru maylini jeeyi meel un ka nasanno martiqaad sharafle kula kulumni dibgacanti seen inan gobadi hatana deegaanmadii unu seenay wacigelin aan ininka sameeyey inay bulshadun kumadana nabadgelyo ku jarto unu oofsadaana wali dhibaawna la kulanno caqabada ah mayna nati ay telefoonuna wacaanu oo wasaaradda bujidintiya isku leeta sida agaasimaha oo kale iyo dad badan yaa nana sii telefoonadeena nari haddii san faham waaytan amniga sin qobadu misahmaasan bulshada ay ka saasan lasan ar telefoonka wacaan nari deegaanka la qabsani.
kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi ayaa isna sheegay muhiimadda koowaad inay siinayaan sidii dib loogu celin lahaa barakacyaasha deegaanadii ay ka soo barakaceen si ay tacabka iyo dhaqashada xoolaha ay meesha uga sii wataan. Maxamed Xasan Fiqi wuxuu kaloo sheegay barakacyaasha haddii dib loogu celiyo deegaanadii ay ka soo barakaceen isbeddel dhanka nolosha inuu ku imaan karo noloshooda, waxaana xoogga saari doonaa buu yidhi in lagu caawiyo barakacyaasha deegaanadooda marka dib loogu celiyo.
maalintii abaaruhu bilaabmayeen meeshaan ka soo bilownay waa la soconnaa Koonfur Galbeed iiraas isku talagashay. dowladda ayaa deeqihii ugu horreeyey soo amaatay oo dadka biyana siinaysay, raashinna siinaysay. markaa kadib ayay suuragal noqotay qayladhaan markaan afka furanay inay hay-adihii noo imaadaan, hay-adihii ay gacanna siiyaan taakuleenta saas ay noogu bilaabatay. waxaan rabaa inaan halkaa uga mahadceliyo cid kasta oo hay-adood oo imaata ee gacan ka geysatay abaaraha ka dhacay Koonfur Galbeed oo idil ee anoon kala reebaynin saddexda gobol ee Shabeellaha Hoose, Baay iyo Bakool. waxaan rabaa in halkaa inaan uga mahadcelino inay ogaadaan dadka dhibaateysan ee beeralayda ah, xoolaleyda ah, ee xoolahoodii dhammaadeen, ee magaalooyinka waaweyn ku soo ururay. dowladdooda afkeeda ayaa furan. cid kastoo noo timaadana waxaan kala hadalnaa, nolosheenna maaha, waxaan kala hadalnaa waa nolosha dadka barakacyaasha ah ee dhulkoodii dadkoodii ka soo barakacay.
kumanaan barakacyaal ayaa Baydhabo soo gaaray tan iyo markii abaari iyo biyo la-aan isbiirsaday ay ka dilaaceen deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed. barakacyaasha qaarkood ayaa haatan doorbidaya inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay horey uga soo barakaceen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
wararkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a. ciddii ay seegto iyo inta jecel inay mar kale dib u dhageystaanna waxa ay ka daalacan karaan websaitekeenna v o a somali.com. in ka badan 700 oo arday oo isugu jirta rag iyo dumar ayaa ka qalinjibiyey sanadkan jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Faahfaahinta warkan waxaa Boorama ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ayaa xaflad qalinjabin ah waxaa lagu qabtay arday tiradoodu dhan tahay 725 arday oo wax ka baratay kulliyadda jaamacadda Camuud, waxaana ay ahaayeen difcaddii 16-aad ee ka qalinjabisay jaamacadda. xafladdan oo ah mid sanad walba maamulka jaamacaddu u qabto ardayda dhammaysata waxbarashada kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Camuud, waxaa ka soo qaybgalay wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland. gudoomiyaha jaamacadda Camuud Suleymaan Axmed Guuleed oo ku hadlayay magaca jaamacadda Camuud ayaa faahfaahiyey dadaalka ardayda qalinjabinaysa sameeyeen muddada ay wax ka baranayeen jaamacadda.
anigu oo magaca jaamacadda ku hadlaya waxaan ugu hambalyeynayna mar saxiixta halkan u soo fadhida shahaadooyinka jaamacadda ee kala duwana takhasusyadooda la xiriira waalidiintooda qaraabada ku soo ka cartay gobolkan wasaaradda waxbarashada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo meelaha kale geeska afrika ka yimaadeen oo mahmadyeyna waa kacab dheer loo soo galay ardada halkan jooga madaxa weyneed qaar baa waxay jaamacadda ku jireen 2-10 sano laba sano oo diploomaha waa kuwa ugu hooseeya kuwa ugu sareeyaana waa dhakhaatiirta family medicine ku takhasusay oo sanad farisaakiya 6 sanadood oo dhakhtarnimo ah iyo 3 sano oo takhasuska waa 10 sano waa waqti dheer laakiin midahoodii maanta ka guranaya.
sidoo kale qaar ka mid a waalidiinta dhashay ardayda qalinjabinaysa oo la hadlay idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa u sheegay inay ku faraxsan yihiin dhalintooda waxbaratay ee maanta qalinjabinaysa.
anigoo ah ismaaciil cilmi ismaaildawaarta waxaa maanta farxad weyn la yimi anigoo inatay dib u horreysay halkan maanta ka qalinjabinaysa jaamacadda Camuud. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya jaamacadda Camuud.
maxay baratay?
business waxay baratay muxuu ahaa computer science.
computer science
ay ku qalinjabinaysa.
raxmaan raxiim anigoo ah cabdiraxmaan masheekh ibraahim waxaa maanta farxad iyo sharaf weyn ii ah inantaydii curad nimco cabdiraxmaan cumar sheekh ibraahim oo ka qalinjabisay jaamicadda Camuud digriigii 2aad ee masterka. waxaan leeyahay waxaan ilaahay uga baryayay inay ku guulaysato in ilaahay bashbashiyo barwaaqo ku geliyo adiga oo Haashim Sheekh Cumar Goodna waxaan ku leeyahay waa aad baad u mahadsantahay inaad naga duubto waayo waa jaanis aan horeynayay soo marayn dibna aanay soo marayn baan u malaynayaa. waxa weeyaan aad baan kuu salaamayaa.
aabana intii ugu badnayd buu yidhi buu iga sheegay oo waxaan rabay inaan sheegana oonari aabahay baa sheegay.
marka hore halkaad wax ku soo bartay?
anigu waxaan ku soo bartay Pakistan iyo Uganda. Haashim baan ku salaamayaa marka horeysa adiga ilaahay mahadi waxa weye ilaahay waxaan ugu xushuu naqeynan maanta taagnaado inantaydii oo Masar qaadanaysa oo inantaydi curdeed ah oo dhul badan aan la soo marnay waxbarasho badan ay soo martay digriga 3aad ee kii 4aad insha allah way qaadan doontaa way labeyn doontaa ekstern ku jeclahay waxaa la soo dabaashay oo la soo dabaashay oo la dhintay aabaheed cabdiraxmaan cumar sheekh ibraahim.
oo ah Saciid Bile Buraale waxaan ka qalinjabiyey kulliyadda Master of Public Health. marka aad baan ugu faraxsanahay aniga oo awowo ah inantaydii waa tan inankeediina waa kan
maashaallahajigeedina
waa kan marka aad baan ugu faraxsanay jaamacadda Camuud inaan ka qalinjabiyey maanta. inantaydiina waxaan ka qalinjabisay jaamacadda beeraha.
magacayga waxaa la yidhaahdaa Saciid Bile. waxaan aad ugu faraxsanahay inoo ilaahay soo gaarsiiyey inaan aabahay oo Masar aan qalinjabintiisa maanta joogo. aad baan ugu
faraxsanahay.
aniga waxaan ka qalinjabiyey qaybta kulliyadda beeraha.
ugu dambeyna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa isna guddoonsiiyey ardayda ka qalinjabisay kulliyadaha jaamacadda Camuud shahaadooyinkii ay ugu talagashay jaamacaddu. jaamacadda Camuud ayaa la aasaasay sanadkii 1979 waxaana sanadkan u dabaaldegtay sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay aasaaska jaamacadda. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
aad ayuu mahadsan yahay haashim uli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ayaan la socotaan ee v o a aroryo suuban meel kasta oo aad naga maqlaysaan balqodobada warka caalamka ugu weynoor mar kalena xusuusi
mahadsanid caasha guddiga doorashada dalka kenya ayaa sheegay in doorasho kale oo cusub ay ku tartami doonaan madaxweyne uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga la qaban doono 17-ka bisha oktoobar guddiga doorashada waxay sheegeen in go'aankani ay qaateen iyaga oo raacaya amarka maxkamadda sare ee lagu buriyey sharciyadda natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii hore haweeney 106 jir ah oo loo malaynayo inay tahay qaxootigii ugu da'da weynaa caalamka ayaa lagu wadaa in laga masaafuriyo dalka swiden kadib markii la diiday codsigeedii magangelyada caasha
aad baad u mahadsantahay nuur haatanna waxaan soo gaarnay waqtigii aan dhegeystayaasha maqashiin lahayn heesta dabacsan ee aan inta badan usoo xullo waxaa ku luuqaynaya fanaanka cabdulqaadir xuseen mayow buunis
codkaasi macaan ee fanaanka cabdulqaadir mayow buunis iyo heestiisii gacan saar ayaan dhegeystayaal kusoo gunaanudaynaa idaacaddeennii subaxnimo waxaana soo jeedinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caasha cuud dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikar tan iyo kulan dambena waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgeli